Börn hefja nám á Íslandi þegar þau eru 6 ára gömul. Skólaskyldan er frá 6 til 16 ára. Eftir það fara margir í framhaldsskóla. Í framhaldsskólum geta nemendur valið mismunandi námsbrautir, til dæmis náttúrufræðibraut, tungumálabraut og félagsfræðibraut. Sumir framhaldsskólar eru fjölbreytaskólar og bjóðu upp á mjög fjölbreytt nám. Til dæmis viðskiptabraut, listabraut og ýmiss konar verknámsbrautir eins og í húsasmíði, rafvirkjun, bílamálun, hársnýrtingu og fleira. Sumir framhaldsskólar kallast menntaskólar. Það hægt að útskrifast með stúdentspróf úr framhaldsskólum. Stúdentspróf gefur möguleika á háskólanámi. Flestir útskrifast úr framhaldsskóla tvítugt. Það fjölbreytt nám á háskólastigi í boði á Íslandi, ekki bara lögfræði og læknisfræði. Hér til dæmis listaháskóli og háskóli sem býður upp á nám í hestamennsku og ferðamálafræði.